Katra slimnīca par saviem darbiniekiem rūpējas atbilstoši tās ieskatiem un finansiālajām iespējām. Līdzīgi kā vairākumā slimnīcu, arī bērnu slimnīcā darbiniekiem nav veselības apdrošināšanas polišu. Turpina bērnu slimnīcas vadītāja Anda Čakša.
Nu, tāda veselības apdrošināšana, diemžēl, man tiešām jāsaka, diemžēl, mēs nevaram atļauties to. Tas vienmēr ir bonus. Nu, tas ir par to, kā motivēt savus cilvēkus strādāt. Mēs skatāmies, kas notiek privātajā sektorā. Protams, tas ir valsts sektors, bet mēs neskapēc domājam, ka valsts sektorā cilvēkiem ir jāstrādā par paldies un 350 latēm. Bet es tā neuzskatu. Ja mēs gribam kompetences cilvēkus, jebkurā sfērā mēs domājam, kā viņus piesaistīt, motivēt, un viena no lietām, kas varētu motivēt, ir veselības apdrošināšana.
Čakša gan norāda, ka slimnīca atbilstoši koplīgumam darbiniekiem apmaksā 50% no brīļu cenas.
Uz gripas sezonu mēs vakcinējam tos darbiniekus, kuriem ir pirmais kontakts, tā kā gan neatliekamās palīdzības darbiniekus, gan klientu servisa apkalpošanas darbiniekus, tātad reģistratūrās, visus tos cilvēkus, kas uzņem šos slimos pacientus un arī infekciju nodaļās. Brīvprātīgi, bet nu, man gribētos, ka tas brīvprātīgi pāriet uz tādu, ka mediķi paši saprot, ka tas ir svarīgi. Ciemas ir rūpes par darbinieku veselību, nu, un slēptais mērķis, protams, ir, lai darbinieki būtu darbā.
Savukārt teju vai izņēmums ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, kas saviem darbiniekiem daļēji apmaksā veselības apdrošināšanu.
Darbinieki ir apdrošināti gan pret to, ka ir kādas slimības, gan pret to, ka ir šie riski no agresīviem pacientiem, kā mēs būtu arī šajā jomā, un slimo diezgan daudzi psihiatrijas un narkoloģijas darbinieki. Tā kā,
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Ilva Bendrāts skaidro, kāpēc valde lēmus atbalstīt darbiniekus. Pēc darbinieku aptaujas centrs pērnā gada nogalē veica iepirkumu, kurā uzvarēja uzņēmums Gjensidiga Baltika. Līgumsumma ir aptuveni 64 tūkstoši eiro un centrs sadz apmēram 100 lati, jeb 140 eiro no polises cenas. Bendrāti uzsver, ka valde no savas kabatas pati apmaksā polises 100% apmērā. Taču vēl pavisam citāda situācija ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Mūsu dienesta darbinieki visi ir iekļauti tajā grupā, kas ir valsts apmaksātās veselības aprūpes saņēmēji, un līdz ar to arī mūsu darbiniekiem nav jāmaksā pacienta iemaksas, vienalga vai viņi vēršas ambulatori un ārstēs ambulatori vai arī slimnīcās.
Bukša piebilst, ka darbiniekiem netiek nodrošināta brīvprātīga apdrošināšana. Viņi arī stāsta, ka atrās palīdzības darbā notiek gana daudz negadījumu.
Ir, teiksim, izsaukuma laikā nestuves pacientus. Ir, piemēram, cilvēkiem, kam mums darbiniekiem, kam, piemēram, pirksta lūzums, plaukstas traumas. Mediķim bija uzbrucis pacients ar garīgi raksturu, teiksim, problēmām. Līdz ar to rezultātā bija smagi miesas bojājumi šo krūšu traumu.
Bukša piebilst, ka šie negadījumi darbā ir jāfiksē, un atkarībā no miesas bojājuma smaguma pakāpes tiek maksāts valsts noteiktais pabalsts. Savukārt Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris stāsta, ka kopumā veselības apdrošināšanas polises slimnīcās nav izplatītas, taču apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem gan ir vairāk sastopama. Kā noskaidroja Latvijas radio, tāda piemēram ir Stradiņa slimnīcas arotbiedrības biedriem, taču tur nav veselības apdrošināšanas. Keris arī norāda, ja darbinieks darba vietā savainojas ar kādu asu medicīnisku instrumentu, piemēram adatu vai skalpeli, un atklājas, ka viņš ir inficējies ar C hepatītu vai HIV, viņa ārstēšanai atbilstoši ministra kabineta noteikumiem pienākas atbalsts no valsts puses.
Šo te savainošanās gadījumu ir noteikti jāfiksē. Pretējā gadījumā būs grūti pierādīt, ka viņš ir šo te infekciju guvis darba vietā.
Stradiņas slimnīcas vecākā vecmāte Signe Irša norāda, ka šādas savainošanās vai sagriešanās gadījumi noteikti ir jāuzskaita, taču viss atkarīgs no tā, cik darbinieki rūpīgi pret šo kārtību attiecas. Laura Dzērve, Latvijas radio.